Бойко Борисов е казал, че няма достатъчно пари, трябва да се събират, че 5% по-малко са били приходите, че задържат ДДС за 3 месеца. Това е защото държавата не работи. Ако държавата работи, пари ще има в излишък и те няма да дойдат от работещите, а ще дойдат именно от тези, които разрушават страната. Но в момента икономиката е направена така, че насочена към изборна икономика, а не работеща за хората, и затова няма да има и пари. И затова ППДБ щяха да гласуват едно подобно предложение, но в момента, за съжаление, няма как да стане.
Възраждане обаче се отнасят с известно снисхождение към вас. Това може ли да попречи на съвместната ви работа за бъдеще по други вотове и така нататък?
Ами вижте, ние не работим с Възраждане, ние работим за интересите на народа. Всеки път, когато има интереси на народа, ще подкрепим всяка една организация за конкретно дадено действие. Иначе те си отговарят за своите дела и дългосрочна политика.
Казахте, че очаквате подкрепа за вот следващо от АПС и ППДБ. Какво е общото в тях според вас? Какво ги свързва?
Ами вижте, виждате, че АПС стъпка по стъпка ги смачкват. Нали, казвам го, и това е чрез репресиите именно на прокуратурата, защото хората по места, знаете, че ние сме от село и живеем в такива малки райони. Това, което само да обясним за АПС, това, което се случва, първо говорим за АПС, там наистина много хора са потиснати от органите на реда, прокуратура и съдилища неправомерно. И по този начин един човек, когато е натиснат, той прави действие само и само да оцелее. При ППДБ е нормално да не искат да живеят в такава корупционна държава тяхните избиратели. Защото много от избирателите на ППДБ са хора в IT сектора, градската десница. И тези хора не искат да живеят в една такава среда. Това мисля, че е унизително за интелектуалците да съжителстват с мафията.
Говорите за корупция,
обаче... Защо това си партираха с черепа на протест?
Ами, вижте, в България икономиката от 1989 година до момента върви по един начин, по който не се дава шанс на честния бизнес. Той е обвиняван за пирамида, за всякакви други неща. Това нещо, което до момента е присъствало в България навсякъде, е хора, които са близки били до старото управление, до БКП едно време, до такива комунистически фамилии, дали са Васил Терзиев или други хора. Това са били хората, които са владели управленски апарат. Поради тази причина Васил Божков от ППДБ, имам предвид, че от тогава върви един такъв модел на политици, които по-скоро са в сенчестата част на икономиката, защото така са се изградили през 90-те години. Васил Божков, знаете, един от първите.
Той от тогава са си били заедно един вид, сега това го излиза.
Не ППДБ. Той е политик, който, не политика, бизнесмен, който в тези години е създаден. И той продължава да съществува, докато не го убиха. И съответно, те имат някакви общи интереси. В момента са борят Борисов и Пеевски.
Трябва ли ви депутатски имунитет на вас?
На мене не. И най-вероятно ще ми го вземат. Но само да ви кажа, дали ще ме вкарат в арест, дали ще ми повдигнат обвинение, е нещо, което може да направи сегашната власт. Аз мога да ви покажа 20 случая, в които го прави, и 100 случая или 1000, в които не го прави. Давам просто един пример. Задавам въпрос на министъра на земеделието, на министъра на околната среда и водите, и аз му казвам конкретни проблеми за унищожаването на сегашните запаси от вода. Ние говорим за някакви проекти за милиарди, за бъдещи запаси, и никой нищо не казва. Нито медиите, нито Народното събрание, а там има престъпления за милиарди, престъпления, от които умират хора. Ето вчера е загинало или оня ден едно момиченце лека и пръст. Само че това момиченце не е единичен случай. В България толкова много хора...
Тя е загинала на пътя. А сега...
Ами от водата, знаете ли колко хора загиват от водата и от замърсяване? Аз не знам дали знаете, че родилките едно време са загивали, защото лекарите не са си мили ръцете. Хигиената е в основата. И може да видите, да.
Буквата в София днес беше основна тема и сутринта кмета Васил Терзиев.
Той не е само в София, в страната.
Защото той отказва да приема битовия буклук от болниците.
Сега ще ви обясня, що става така. Затова трябваше да подаде оставка това правителство, за да се справят с буклука, не може да го направи само кмета. Трябва Министерство на вътрешните работи. Министерство на околна среда. Аз ви казвам, той не може на едно място, не може на едно място да се справи с този буклук, защото когато му го изсипват, примерно, неразделен буклука, той кмета няма как да го сепарира. Затова тук трябва да се задействат Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и басейновата дирекция, по-скоро Министерството на земеделието и на горите. Защо? Защото тези три министерства имат органите, с които могат да регулират заедно в пакет как да се извозват отпадъците и къде да се складират. Самия кмет сам не може. За Мустафа Емин, да, ще кажа. Мустафа Емин, работим с него от 6 месеца. Работим първо, ние не сме тръгнали да работим по вътрешната политика. Сега ще ви кажа, ние почваме да работим с него по паралелно правителство или правителство в сянка. Но работим от 6 месеца с него във връзка с помашки райони, които са в Родопите. Понеже това, което се случва в момента, и то е благодарение на изборната икономика, мюсюлманите в България са държани като роби. Те са неграмотни в голяма част от случаите и там има наистина хора, които са с властови позиции, които потискат другите, не им дават шанс да се развиват.
Но не си неговото поведение, така, защото той беше изгонен.
Значи, ако видим, ако прегледаме поведението на всеки един от нас, има моменти, случаи, в който е направил нещо неправилно. Той не е политическа фигура, той е човек, който е съветник и специалист и работи в дадена посока.
Ако намерите друг, да.
Моля?
Кариерно развитие и го намира при вас.
Ами ще видим дали е кариерно развитие, защото в момента върши работа, която в голяма част е доброволна, и когато един човек може да свърши работа, вие, примерно, ако някой управи България и всички станат три пъти по-богати, ще имате ли желание този човек да управлява?
Ама аз не разбрах точно какво ще работите с него специално в помашките райони.
Ами в помашките райони, това, което започнахме, давам ви пример. В неговото родно село Рибново, първо има едно голямо сметище и на входа, и на изхода. Или това е неуправление правилно на ресурсите. Не се дават разрешителни да строеш на хората, казват им да строят, после ги задържат. Младите хора не могат да си намерят работа, жените стоят там, мъжете ходят да работят някъде в чужбина. Започнахме да създаваме поминък за хората по места, те да правят бизнес и предприемаческа дейност, търговски марки, да го регулират в района. Ами, давам ви пример. Дадохме и сметището, как да го превърнат от негатив в позитив. Там е ужасно красиво място. Там е точно на три планини, където са, само да кажа. Как като го преработите и от буклука направите суровина и изкарвате пари.
Добре,
а това ли означава правителството
в сянка?
Какво означава правителство в сянка?
Правителство в сянка означава, че ще направим правителство с конкретни министри, които паралелно ще назначим хипотетично. Сега ще видим, може и да не е там. Той може да е човека, който да координира, да помага, но това правителство ще каже, че тук би направило такива и такива промени и хората ще видят, ако по друг начин се конструира икономиката на България, как за една година тя може да е в коренно различно състояние, отколкото е в момента.
Ние в момента... правителство,
така, точно така, правителство в сянка. Защо казваме в сянка? Защото не е официалното правителство, е в сянка някъде и то работи, за да покаже... Не, няма да го правим с ППДБ. Ами вижте, сега да ви кажа, когато има един филм Джон Кю, много хубав американски, в който може да видите, това е Ден за Вашингтон, голям актьор и много смислени филми прави. Баща, на който детето му е...
Но там баща, там е друг случай.
Вижте, вие казвате друг случай, когато вие също сте баща, не знаете как бихте реагирали и каква е ситуацията. Понеже виждаме, че хората повече се интересуват от кучетата, отколкото от децата. Когато хората имат деца и те са в ситуация да мислят, че могат да умрат, тогава ще видите как действа един човек. Така че ние не можем да обвиним баща, който е решил да направи всичко за своето дете. Дали е правилно? За мен не е правилно. Да. Но не мога да кажа аз как бих реагирал в такава
ситуация. Само да ни кажете, кои са министрите в това правителство, освен този вече, който
ще ходи? Сега ще ги видите. Изненада ще има. Събираме ги тези хора, първо трябва да решат да бъдат публични. Имаме конкретни идеи. Точно така, защото може някой да се откажат, понеже вижте в момента Мустафа Емин, като разпространихте неговата снимка и това, че ще работим заедно, стана скандал при положение, че не става скандал за 10 000 незаконни сметища. И аз това не мога да разбера при медиите. В единия случай милиарди ощетени на държавата и няма нищо.
Нали?
В другия случай назначаваме човек безплатно, не е на държавна позиция, не взема държавни пари и става по някакъв начин скандал.
Вие ще сте премиера в това правителство.
Не. Друг човек ще, аз ще съм съветник.
Николай Марков, вероятно, пак ще се обърнете към него или...
Към Николай Марков? Можем, с него ще се обърнем за банкетна култура.
Добре, сега обаче сериозно.